Blaðsíða 63. Sahara. Sahara, stærsta eyðimörk í heimi, teygir sig 5000 km frá Atlantshafi í vestri til Rauðahafs í austri. Frá norri til suður spannar eyðimörkin 1600 km. Fimmtungur af Sahara er sand eyðimörk. Annað er klappir, grjót og saltsvæði sem hafa myndast þegar vötn hafa gufað upp. Mestur hluti Sahara er flatur og láglendur. Í eyðimörkinni eru þó nokkur stór fjallasvæði. Hitinn í Sahara getur farið yfir 50 gráður á Celsius á daginn og niður fyrir frostmark á nóttunni. Ástæðan er lítill raki í andrúmsloftinu. Sólin er fljót að hita jörðina á daginn og á næturnar er hitinn jafn fljótur að hverfa aftur frá jörðinni. Þá er búa í eyðimörkunum og er fasta búsetu einungis að finna í vinjum þar sem aðgangur er á vatni. Þar þrífast einnig harðgerðir runnar og pálmatré. Mörg lítil þjóðarbrot búa í vinjum eyðimarkana. Efst á síðunni ljósmynd, í myndatesta segir Í vinjum Sahara búa meðal annarra betúínar og túaregar. Túaregar áttu upphaflega heimkynni í Túnis en voru hraktir á brott þaðan út í eyðimörkina af Arabum á 8. öld.